Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο «Επιστροφή στο Άγιο Όρος». Επιδείνωση της υγείας του. Ο γέροντας Ιωσήφ, όσο βρισκόταν στο κελί του Ευαγγελισμού στην Καψάλα, δεν πήγαινε στον κόσμο ούτε και για τις απαραίτητες εργασίες. Βίωνε τη χαρισματική μνήμη του θανάτου τόσο έντονα, που είχε διαρκώς την αίσθηση ότι σύντομα φεύγει και γι' αυτό προετοιμαζόταν. Το Σάββατο του Λαζάρου το 1982 στη Θεία Λειτουργία προσευχόταν με βάθος ταπεινώσεως και τα δάκρυά του ήταν συνεχή. Ήταν πνευματικά μετάρσιος, παρόλο που προσπαθούσε να μην γίνει αντιληπτός. Έτσι συνηθίζει η θαυμαστή πρόνοια του Θεού να ενισχύει πάντα τους δικούς της, ιδιαίτερα πριν από τους πειρασμούς και τις θλίψεις που μέλουν να επακολουθήσουν. Λίγο αργότερα, τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ του 1982, συνέβη ένα σημαντικό γεγονός σχετικά με την υγεία του. Στην ακολουθία, κατά τη στιγμή που ψέλναμε τα εγκόμια, το χρώμα του προσώπου του έγινε κέρινο. Πονούσε πολύ και κάθισε στο στασίδι του. Δεν ακούστηκε ούτε ένα μικρό επιφώνημα πόνου, αλλά αποχώρησε χωρίς να ζητήσει από κανέναν τίποτε. Δεν είχε ίχνος φόβου. Την άλλη μέρα ήταν κανονικά στα καθήκοντά του, αλλά όμως αυτό ήταν το πρώτο έμφραγμα, χωρίς ακόμα να γνωρίζει τι έχει. «Νόμισα», είπε, «ότι κόπηκε το στέρνο μου». Φοβερός πόνος. Ο γέροντας Ιωσήφ έμαθε ποιο ήταν ακριβώς το πρόβλημα υγείας του λίγο αργότερα, όταν η συνοδεία, μετά από επίμονη παράκληση του ηγουμένου γέροντος Χριστοδούλου, μεταφέρθηκε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Τότε του παρουσιάστηκε ο γνωστός από την Κύπρο ακόμα πόνος στο στομάχι. Νόμιζε ότι ήταν το στομάχι του, ήταν όμως η καρδιά του. Πήγαν με τον πατέρα Θανάσιο στο γιατρό για το στομάχι του. «Διηγείται ο πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού. Μου λέει ο γέροντας να πάμε σε ένα γιατρό. Βρήκα εγώ ένα γιατρό μέσω του Παπαδιονύση του Σιονίδη. Μου λέει ο γέροντας, έλα και εσύ μαζί μου μέσα. Πήγα κι εγώ μέσα όταν εξεταζόταν, αν και δεν ήθελα από σεβασμό». Ρώτησε τον γέροντα, «Τι συμπτώματα έχεις?» Και ο γέροντας του λέει, «Έχω έτσι ένα βάρος εδώ στο στομάχι μου. Έχω μια δυσπεψία, έχω μια δυσφορία ώρες-ώρες. Πονώ το στομάχι μου», έλεγε ο γέροντας. Ο γιατρός όμως κατάλαβε ότι δεν είναι από το στομάχι και τον έβαλε τον γέροντα γιατρός στο ακτινογραφικό και έβλεπε από τη μέση και πάνω. Του λέει, «Γέροντα, έκανες εγχείρηση έλκος?» Του λέει ο γέροντας, «Όχι, γιατί εδώ βλέπω ένα επουλωμένο έλκος». Και του λέει ο γέροντας, «Είναι ένα παλιό θαύμα του Αγίου Παντελεήμονος». Λέει, «Τι?» Και λέω εγώ στο γιατρό, «Ήταν άρρωστος με το έλκος ο γέροντας και τον θεράπευσε ο Άγιος Παντελεήμων». «Α, καλά», δεν έδωσε σημασία ο γιατρός, «σου λέει καλόγυρη τώρα». Αλλά φαινόταν στις ακτίνες επουλωμένο έλκος που ο γιατρός νόμισε ότι ο γέροντας εγχειρίστηκε και το έραψε. Τότε του είπε ο γιατρός, «Γέροντα, δυστυχώς δεν είναι το στομάχι σας το πρόβλημα, είναι η καρδιά σας». Και του έδωσε να παίρνει φάρμακα. Του έδωσε ο γιατρός τα φάρμακα και δεν τα έπαιρνε ο γέροντας. Μετά έπαθε και δεύτερο έμφραγμα στο κουτλουμούσι και τότε κατάλαβε ότι πρέπει να αρχίσει να παίρνει τα φάρμακα και τα υπογλώσσια. Ο γέροντας Ιωσήφ θεωρούσε ότι απαραίτητη για την επιτυχία του πιστού στον πνευματικό αγώνα είναι η υπομονή. Έλεγε: «Ανάλογα προς την υπομονή που δείχνουμε στις θλίψεις και τους πειρασμούς, έρχεται η χάρις. Και εμείς, το μέτρο της αγάπης μας προς τον Θεό, πρέπει να το δείχνουμε με την υπομονή μας. Η θέλησή μας για αγώνα με την υπομονή μας φαίνεται». Την ημέρα του Ευαγγελισμού του 1982, στην έντονα κατανυχτική ατμόσφαιρα της πανηγύριος του κελιού, έγινε η εις μεγαλόσχημον κουρά του διακόνου Αθανασίου. Τον ανέλαβε ο γέροντας ως ανάδοχος, με εφημέριο τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, Αρχιμανδρίτη Χριστόδουλο. Παρευρέθηκαν σε αυτήν ο μακαριστός ιερομόναχος Ισαάκ Ατάλα, μαζί με τον υποτακτικό του, νυν ιερομόναχο Ευθύμιο, ο οποίος ήταν συμφοιτητής μου στη Θεολογική Σχολή της Αθήνας, καθώς και αρκετοί προσκυνητές. Θυμάμαι ότι την ημέρα αυτή πραγματοποιήθηκε και η δική μου μοναχική κουρά, ρασοευχή, κατά την οποία έλαβα το όνομα Εφραίμ, προς τιμή του σεβαστού γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτου. Το όνομα αυτό στη συνοδεία μας προέρχεται επίσης από τον γέροντα του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την άνοιξη πριν το Πάσχα άρχισαν να γίνονται πιο συχνές οι επισκέψεις των πνευματικών παιδιών του γέροντος από την Κύπρο, οι οποίοι νοσταλγούσαν να ζήσουν και πάλι κάποιες πνευματικές στιγμές από αυτές που είχαν ζήσει όταν ήταν στον Τίμιο Σταυρό της Μύνθης. Έρχονταν πολλοί, παρόλο που δεν υπήρχε απευθείας αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκης με Κύπρο, και έρχονταν μέσω Αθηνών, με ό,τι κόπο συνεπαγόταν αυτό. Ξανά στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Ο Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, από την ημέρα της επιστροφής της συνοδείας από την Κύπρο, είχε εκφράσει την επιθυμία του ο γέροντας Ιωσήφ και οι αδελφοί να παραμείνουν στην Μονή Κουτλουμουσίου. Ο γέροντας προτιμούσε την κελιώτικη ή σκητιώτικη ζωή. Αισθανόταν όμως ότι η υγεία του κάμπτεται, ενώ ταυτόχρονα σκεφτόταν ότι ίσως με τον πόθο τον οποίο είχε να μιμείται τον γέροντά του, καθώς τα χρόνια του πλησίαζαν στην ηλικία που κοιμήθηκε ο μεγάλος γέροντας, έφευγε και αυτός από την πρόσκαιρη ζωή. Έτσι, όταν ο γέροντας Χριστόδουλος επανέλαβε κατά τις διάφορες επισκέψεις του την πρόσκληση και επειδή επιθυμούσε ο γέροντας να διασφαλίσει και το μέλλον των νέων που τον ακολουθούσαν, άρχισε να το σκέφτεται. Καθώς ο γέροντας Ιωσήφ ήταν προβληματισμένος, ο γέροντας Εφραίμ από τα Κατουνάκια έστειλε μήνυμα να τον επισκεφθεί. Πήρε μαζί του τον Διάκο Αθανάσιο και έφτασαν στα Κατουνάκια. Πάντα ο γέροντας χαιρόταν να συναντά τον γέροντα Εφραίμ, με τον οποίο συνδέονταν με άριχτους πνευματικούς δεσμούς. Η προτροπή του γέροντος Εφραίμ ήταν να κοινοβιάσει η συνοδεία στην Μονή Κουτλουμουσίου. Ο γέροντας πάντοτε υπάκουο συμφώνησε, αν και άλλοι πατέρες θεωρούσαν ότι θα ήταν μια αποτυχημένη επιλογή εξαιτίας των διαφορετικών αντιλήψεων που διέπουν συνήθως τις συνοδείες όσον αφορά την καθημερινότητα. Ως συνήθως, ο γέροντας αφινόταν με αυταπάρνηση στο θέλημα του Θεού και μετά από οποιαδήποτε ανθρώπινη αποτυχία βίωνε την επιτυχία της εκπληρώσεως του θελήματος του Θεού, γιατί μόνο εκείνος γνωρίζει πόση σημασία έχει η μεγάλη αυτή άσκηση της εκκοπής του ιδίου θελήματος για αυτόν που αρνήθηκε τα πάντα ή να Χριστόν κερδίσει. Στις 23 Απριλίου του 1982, ημέρα μνήμης του Αγίου Γεωργίου, μεταφερθήκαμε από το κελί του Ευαγγελισμού της Καψάλας στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Ο γέροντας Ιωσήφ ευλαβήτο και αγαπούσε ιδιαίτερα τον Άγιο Γεώργιο. Τον θεωρούσε προστάτη της συνοδείας και πάντοτε περίμενε με χαρά την ημέρα της εορτής του. Το μοναστήρι είχε ήδη κάποια χτιριακά προβλήματα. Είχε καεί η ανατολική πτέρυγα, η βόρεια πτέρυγα είχε προβλήματα στατικά και βέβαια δεν υπήρχαν οι αντίστοιχοι πόροι αποκαταστάσεως. Στη Μονή υπήρχαν 16 περίπου αδελφοί και με την προσέλευση της συνοδείας του γέροντος Ιωσήφ έγιναν 24, ικανός αριθμός για να λειτουργήσουν εύτακτα τα διακονήματα. Ο γέροντας ανέλαβε την πνευματική στήριξη της αδελφότητος με το παράδειγμα και τον λόγο του. Μιλούσε στην τράπεζα και σε συνάξεις που γίνονταν τακτικά για αυτό το σκοπό. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα προσήλθαν στην Μονή νέοι που ελκύστηκαν από τη χάρη του Θεού και επιθυμούσαν, εμπνεώμενοι από το γέροντα Ιωσήφ, να γίνουν μοναχοί. Είχε ήδη γίνει γνωστό ότι ο γέροντας Ιωσήφ ήταν υποτακτικός του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο οποίος επανέφερε στη ζωή της Εκκλησίας την ασκητική παράδοση των Ησυχαστών και την νοερά προσευχή. Το Κουτλουμούσι βρισκόταν κοντά στις Καριές και ο Άγιος Παΐσιος ασκήτευε, σύμφωνα με τη Θεία Πρόνοια, στο κουτλουμουσιανό κελί της Παναγούδας. Ήταν πολύ γνωστό στον πνευματικό κόσμο και οι αδελφοί της Μονής είχαν επίσης την ευλογία να τον επισκέπτονται. Στη Μονή ασκήτευαν την περίοδο εκείνη και άλλοι μεγάλοι σε ηλικία ενάρετοι πατέρες που ζούσαν πνευματικά και είχαν την δυνατότητα να πληροφορούνται από τον Θεό το θέλημά Του. Ένας από αυτούς ήταν πρώην μαθητής του εναρέτου πατρός Γερβασίου Παρασκευόπουλου και έφερε το όνομά του Γερβάσιος. Ήταν τόσο ασκητικός ώστε ουδέποτε στην τράπεζα γεύθηκε νόστιμο φαγητό. Έτρωγε το λιγοστό φαγητό του προσευχόμενος με κλειστά τα μάτια και το έκανε άνοστο, ρίχνοντας πάντοτε νερό στο προσωπικό του πιάτο. Ο σεβάσμιος αυτός γέροντας από τις πρώτες ημέρες είχε πει σε εμένα και σε λίγους ακόμα αδελφούς: «Εσείς δεν είστε για εδώ, αλλά για το βατοπέδι». Πράγμα που τότε κανείς δεν μπορούσε ούτε να το φανταστεί και φαινόταν παράλογο. Εκείνος όμως στις εύλογες αντιρρήσεις μας απαντούσε δείχνοντας προς το βατοπέδι: «Το θαύμα θα γίνει». Πολλά χρόνια αργότερα, όταν βρισκόμαστε ήδη στο βατοπέδι και ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, γέροντας Χριστόδουλος, με είχε καλέσει σε μία πανήγυρη της Μονής, ενώ χώρος στατούσα βρισκόμενος στο θρόνο, με πλησίασε ο πατήρ Γερβάσιος και είπε κοντά στο αυτί μου: «Είδες που το θαύμα έγινε?» Ο γέροντας Ιωσήφ ζώστηκε και πάλι το λέντιον της βαθιάς ταπεινώσεως, αυταπαρνήσεως και διακονίας. Φρόντιζε όπως παλαιότερα τα διάφορα διακονήματα. Εργαζόταν στο ξυλουργείο και δημιούργησε κήπους και αμπελώνες. Φυτεύτηκαν επίσης ελιές και οποροφόρα δέντρα, όπως ήταν η παράδοση των αγιορείτικων κοινοβίων. Στην εορτή των Αγίων Πάντων του 1982, ο διάκονος Αθανάσιος χειροτονήθηκε παρά την ηλικία των 23 ετών ιερεύς από υπακοή στην διοίκηση της Μονής Κουτλού Μουσείου, του Ηγουμένου και του Γέροντος και με σύμφωνη γνώμη του Οσίου Παϊσίου και Γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτου. Η χειροτονία του έγινε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Μεγάλη Παναγιά από τον αείδημο Μητροπολίτη Ιερισσού, Ανδραμερίου και Αγίου Όρους Νικόδημο. Ο πατήρ Αθανάσιος είχε το διακόνημα του Αρχοντάρη και κάποιες ώρες την ημέρα του πορτάρι. Εγώ ήμουν πορτάρης και μερικές φορές τραπεζάρης. Όλοι οι πατέρες εργάζονταν καθημερινά με αυτοθυσία προσευχόμενοι. Ο γέροντας Ιωσήφ παρακολουθούσε πνευματικά την αδελφότητα. Ο γέροντας Χριστόδουλος ήταν από παλιά υποτακτικός του και φρόντιζε με κάθε τρόπο για το καλό της συνεχώς αυξανωμένης αδελφότητας. Θαύμασαν άγγελοι. Στον γέροντα Ιωσήφ πολλές φορές εκδηλωνόταν το προορατικό χάρισμα. Αυτό το καταλάμβαιναν ιδιαίτερα όσοι βρίσκονταν άμεσα ή έμεσα δίπλα του. Πολλοί όμως αναρωτιόταν, ποιος είναι ο γέροντας Ιωσήφ? Δεν γνωρίζουμε κάτι σημαντικό για τη ζωή του. Εκείνο όμως που δεν γνώριζαν εμπολείς οι άνθρωποι, το γνώριζαν οι άγγελοι και κατά την πνευματική δύναμή τους όσοι ακολουθούσαν την ζωή και τη διδασκαλία του. Ο γέροντας Ιωσήφ, ως γέροντας όλων και πνευματικά και κατά ηλικία και μοναχική κουρά, έπαιρνε πρωτοβουλίες προκειμένου να διευθετηθούν διάφορα ζητήματα πρακτικής φύσεως για την εύκτακτη και ειρηνική συνύπαρξη των πατέρων στην Ιερά Μονή. Η ταπείνωση, η αγαθοσύνη και η αγάπη που έφερε στη ψυχή του ο γέροντας Ιωσήφ συγκινούσαν τον Θεό και γίνονταν η παράκληση των αδελφών η οποία αποβλέπαμε σε εκείνον. Ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος διηγείται ένα γεγονός το οποίο δείχνει το μέγεθος της ευαρεστήσεως του Θεού στην πνευματική εργασία του γέροντος αλλά και την προσοχή που απαιτείται σε έναν τόπο όπου κατοικούν πολλοί ώστε να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις. Ο Πανιερότατος διηγείται. Ο γέροντας Ιωσήφ σαν γέροντας του κοινοβίου ανέλαβε κάποια πρωτοβουλία πρακτικής φύσεως που όπως φαίνεται ενέπιπτε και στην αρμοδιότητα του διακονήματος κάποιου άλλου αδελφού από την αδελφότητα της Μονής. Ο γέροντας Ιωσήφ συνήθως ενεργούσε ως ιδρυτής και παιδαγωγός της αδελφότητος και κάθε δραστηριότητά του γινόταν αποδεκτή. Η συγκεκριμένη όμως ενέργειά του δεν μεταφέρθηκε ορθά στον αδελφό, ο οποίος είχε το διακόνημα και ως νεότερος που ήταν, άρχισε να παραπονείται έντονα και φωναχτά εναντίον του γέροντος. Η αλήθεια είναι ότι ο αδελφός αυτός σεβόταν τον γέροντα, όμως παρασύρθηκε από τον τρόπο που τον ενημέρωσαν και καταφέρθηκε εναντίον του γέροντος μέσα στην αυλή. Παραφέρθηκε και έλεγε «Και ποιος είναι ο γέρο Ιωσήφ εδώ μέσα? Έτσι θα μας κάνει και τώρα? Έτσι θα γίνεται τώρα?» Κάποιοι φρόντισαν να ενημερώσουν τον γέραντα, ο οποίος με ήσυχο τρόπο είπε «Τι λες?» είπε έτσι. «Θα τον τακτοποιήσω εγώ καλά. Θα τον μάθω εγώ να λέει τέτοια λόγια. Τώρα να δείτε τι θα του κάνω». Ήταν Σάββατο. Την ώρα του Σπερινού εγώ ήμουν μέσα στο ιερό, διότι πήγα να φορέσω τα άμφια για την ακολουθία. Και μπαίνει ο γέροντας Ιωσήφ μέσα στην Αγία Πρόθεση. Ήταν ένα διαδρομάκι και ήταν τετράγωνο. Ήταν κάτω από ένα θολίσκο ένα ιδιαίτερο δωματιάκι. Φωνάζει τον αδελφό που ήταν και ιερομόναχος και του λέει «Έλα λίγο, σε θέλω μέσα στο ιερό». Μπαίνει ο αδελφός ή αν δεν απατώμη ήταν εφημέριος και τον βρήκε μέσα στο ιερό. Πάντως το γεγονός είναι ότι τον ζήτησε στην Αγία Πρόθεση και εγώ παρακολουθούσα λίγο πιο πίσω και νόμιζα ότι θα γίνει φασαρία ή κάποιος καυγάς. Και ο καυγάς τι ήταν? Μόλις μπήκε ο αδελφός μέσα, ο γέροντας Ιωσήφ έπεσε κάτω. Όχι μετάνοι απλή. Κάτω, κάτω, έως εδάφους. Και πήγε να του φιλήσει τα πόδια του. Βέβαια δεν τον άφησε ο αδελφός. Και του λέει ο γέροντας: «Συγχώραμε, διότι σε λύπησα σήμερα, σε στενοχώρησα. Συγχώρεσέ με». Και ο παπάς λυπήθηκε για τα λεχθέντα από αυτόν την προηγούμενη μέρα. Είδε την μεγάλη ταπείνωση του γέροντος και κατανύχθηκε κι αυτός. Την επομένη μέρα πήγα στα Κατουνάκια, στον γέροντα Εφραίμ. Δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Πιθανόν να πήγα για να πάρω την ευχή του, επειδή μόλις είχα χειροτονηθεί. Μόλις μπήκα μέσα στον παπά Εφραίμ, που δεν υπήρχαν τότε τηλέφωνα στο Αγιώρος, ούτε πολύ περισσότερο στα Κατουνάκια, μου λέει ο παπά Εφραίμ: «Μα τι έκανε βρε ο γέροντάς σου και είδα? Ένα πνευματικό άγγελο Κυρίου με ένα τόσο στεφάνι πάνω από τον γέροντα?» Εγώ προς στιγμήν δεν κατάλαβα τι εννοούσε και απόρρισα. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Μετά εννόησα ότι ήταν αυτό που έγινε. «Χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα», μου λέει ο γέροντας Εφραίμ, «αυτός ήταν ο γέροντας Ιωσήφ, άνθρωπος υπερφυσικής ειρήνης, ταπεινώσεως και αγάπης». Τελευταίοι μήνες στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Τις παραμονές του Ευαγγελισμού του 1983, ένας ρωμαιοκαθολικός μοναχός, ο πατήρ Λαβρέντιος, μαζί με ένα λαϊκό φίλο του από την Ιταλία, επισκέφθηκαν τη Μονή επιθυμώντας να έχουν μία πνευματική επικοινωνία και συζήτηση με τον γέροντα Ιωσήφ. Ο γέροντας δεν τους το αρνήθηκε. Ποτέ ο γέροντας δεν είχε φονταμενταλιστικές τάσεις, αλλά και βέβαια πάντοτε ήταν ακριβής γνώστης και τηρητής της πατερικής παραδόσεως και των ορθοδόξων δογμάτων. Αφού διεπίστωσε ένα ειλικρινές ενδιαφέρον από την πλευρά του, του πατρός Λαβρεντίου, συνομίλησε μαζί του για αρκετή ώρα. Του είπε ότι έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο ως ετερόδοξοι μοναχοί, να βοηθήσουν να επιστρέψει η Εκκλησία τους στις πηγές, στους πατέρες, στη χάρη και βίωση του Αγίου Πνεύματος. Μείνανε για αρκετές ημέρες στη Μονή. Σε μία από τις συζητήσεις τους, που ήμουν και εγώ παρών, τους πρότεινε να αρχίσουν να μεταφράζουν τους πατέρες και να τους μελετούν. Τους είπε όμως ο γέροντας Ιωσήφ ότι αυτή η μελέτη των πατερικών κειμένων και ειδικά του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, για τον οποίο μιλήσανε αρκετά, ναι μεν θα τους δώσει κάποια γνώση, όμως δεν θα μπορέσουν να βιώσουν την Θεία Χάρη, τις άχτιστες ενέργειες για τις οποίες θεολογεί ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, αν δεν εισχωρήσουν στην μία Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, η οποία είναι η Ορθοδοξία. Το Πάσχα του 1983 ήρθε στη Μονή και ο ηγούμενος του μοναστηριού του πατρός Λαβρεντίου, Αββάς Ορφέας. Και σε αυτόν τόνισε ο γέροντας μας Ιωσήφ ότι έχουν μία υψηλή αποστολή στην εκκλησία τους, να την κάνουν να επιστρέψει στην κατάσταση που βρισκόταν όταν ήταν μία και αδιαίρετη εκκλησία, πρώτου σχίσματος. Ο γέροντας, σε ερώτηση του πατρός Ορφέα για το ποιο είναι το θεμέλιο της χριστιανικής και μοναχικής ζωής και πώς μπορεί κάποιος να αποκτήσει τη Θεία Χάρη, απάντησε: «Οι αρχαίοι πατέρες επιδίδονταν σε σκληρή άσκηση, αγρυπνίες, νηστείες κλπ. Από τον Μεσαίον όμως άρχισαν να γίνονται λιγότερο ανθεκτικοί σε αυτόν τον σκληρό τρόπο ζωής. Για παράδειγμα, ο Σιμεών ο νέος θεολόγος δεν έκανε πολλή άσκηση, αλλά έφτασε σε ένα υψηλό πνευματικό στάδιο δια της ταπεινώσεως και της πλήρους υπακοής στον πνευματικό του πατέρα. Εμείς σήμερα είμαστε πολύ εξασθενημένοι, αλλά μπορούμε να φτάσουμε στο ίδιο στάδιο αγιότητας που έφτασαν και εκείνοι, μέσω της ταπεινώσεως και της εκκοπής του ιδίου θελήματος. Ο πατήρ Λαβρέντιος, επηρεασμένος από τους λόγους του γέροντος Ιωσήφ, όταν επέστρεψε στο μοναστήρι του στην Ιταλία, μετέφρασε στα ιταλικά το βιβλίο «Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας», που περιέχει τις επιστολές του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Στη συνέχεια μετέφρασε και άλλα πατερικά κείμενα. Είχε εντυπωσιαστεί από τον γέροντα Ιωσήφ, ώστε κατόπιν που μεταφερθήκαμε στη Νέα Σκήτη, ήρθε και μας επισκέφθηκε την άνοιξη του 1985 και έμεινε για αρκετό διάστημα μαζί μας. Έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για την εσωτερική εν Χριστώ ζωή, την ησυχαστική ζωή. Του φαίνονταν πολύ πρωτόγνωρα, αλλά και συναρπαστικά αυτά που του έλεγε ο γέροντας, γιατί ως ετερόδοξοι δεν είχαν γνώση και ούτε βέβαια εμπειρία σε θέματα ησυχαστικά και νηπτικά. Θυμάμαι σε μια συζήτησή τους, όπου ήμουν και εγώ παρών, ο γέροντας Ιωσήφ του εξηγούσε ότι ο μοναχισμός των ετεροδόξων στηρίζεται στην εξωτερική δράση και όχι στην εσωτερική, την έβρεση της βαθίας καρδίας, την ένωση δηλαδή του νου και της καρδίας. Γι' αυτό αν θέλουν να ζήσουν αυτές τις καταστάσεις, θα πρέπει να λάβουν το ορθόδοξο βάπτισμα, όπου είναι και η βάση για το δόγμα και τη ζωή. Στην επικοινωνία που είχε ο γέροντας με αυτούς τους ρωμακαθολικούς, αλλά και αργότερα με όσους άλλους ετεροδόξους τύχαινε να έρχονται για να τον συναντήσουν, ακόμα και ξένοι υψηλοί αξιωματούχοι, βλέπουμε την ελευθερία του. Δεν φοβόταν να διαλεχθεί με τον οποιονδήποτε. Μάλιστα με τον ευγενικό, διακριτικό και προσευχητικό τρόπο του κέρδιζε τον συνομιλητή του. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν πολύ αυστηρός σε θέματα αλλοιώσεως των ορθοδόξων δογμάτων, αλλά πονούσε και προσευχόταν για τους αλλοδόξους αδελφούς που βρίσκονταν σε πλάνη. Δεν προσευχόταν μόνο για αυτούς, αλλά και για όλους τους ανθρώπους να έλθουν εις επίγνωση της αληθείας. Λίγο αργότερα άρχισαν να σπείρονται ζυζάνια στην αδελφότητα από ασθενεστέρους αδελφούς και ο γέροντας Ιωσήφ, αγαπώντας πάντα την ειρήνη και την ησυχία, αποφάσισε να φύγει από την Μονή μόνος. Ήταν συνηθισμένος πάντα να κατηγορεί τον εαυτό του και θεωρούσε ότι για όλα αυτά η δική του παρουσία. Εξάλλου ο γέροντας Χριστόδουλος πρόσεχε τους αδελφούς και φρόντιζε τη Μονή. Όμως όχι μόνο εμείς που είχαμε έλθει μαζί του από την Κύπρο, αλλά και άλλοι αδελφοί που είχαν γίνει δόκιμοι, εμπνεόμενοι από τον γέροντα, επιθυμούσαν να είναι μαζί του. Ένας άλλος λόγος που ο γέροντας Ιωσήφ ήθελε να μην πάρει μαζί του συνοδεία ήταν ότι ήταν ήδη άρρωστος από την καρδιά του και έχοντας την διαρκή αίσθηση της μνήμης του θανάτου. Φοβόταν ότι αν έφευγαν και άλλοι αδελφοί μαζί του, ίσως έμεναν σύντομα μόνοι και απροστάτευτοι. Όπως σκεφτόταν για την ιεροσύνη, ότι εφόσον δεν του την έδωσε ο γέροντάς του, δεν θα γινόταν με δική του πρωτοβουλία ιερεύς, έστω και αν τον είχε πείσει κατά κάποιο τρόπο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος γι' αυτό. «Έτσι είχε ταυτίσει τον εαυτό του με το μεγάλο γέροντα», έλεγε. «Αφού έχω το όνομα του γέροντος, δεν πρέπει να κάνω κάτι που ο γέροντας δεν το έκανε. Και πρέπει να πεθάνω στην ηλικία του γέροντος, γιατί έχω και τους πειρασμούς του γέροντος. Εμένα», έλεγε, «ο γέροντάς μου μου έδωσε το όνομά του, μου έδωσε και τους πειρασμούς του». Κανείς από τους άλλους πνευματικούς αδελφούς του δεν είχε περάσει ακόμα τόση δυσφήμιση και συκοφαντίες όσες ο ίδιος. Αντίθετα, ιδιαίτερα το διάστημα εκείνο απολάμβαναν όλοι και δικαίως σεβασμού και τιμής. Δεν υπήρχε όμως πιθανότητα να φύγει μόνος, αφού θα τον ακολουθούσαμε με δική μας πρωτοβουλία οι αδελφοί που ήμασταν πνευματικά συνδεδεμένοι μαζί του. Ανέλαβε τότε με τον πατέρα Θανάσιο την κοπιαστική αναζήτηση εξευρέσεως νέου καταλήμματος. Ήταν μία περίοδος μεγάλου κόπου για τον γέροντα Ιωσήφ, διότι ενώ ήταν άρρωστος από την καρδιά του, πολλές φορές κινδύνεψε σε πεζοπορίες, στο καύμα του καλοκαιριού, στο ψύχος και στις αναπάντεχες θαλασσοταραχές που συμβαίνουν στο Άγιο Όρος. Ήταν δύσκολο να βρούμε συμπαράσταση από αρκετές ιδιόρυθμες μονές, των οποίων οι διοικήσεις τους τότε δεν αντιλαμβάνονταν τον κοινοβιάτικο τρόπο ζωής που αντιπροσώπευε ο γέροντας. Ταυτόχρονα, μία συκοφαντική φήμη και πάλι διαχαιόταν σε βάρος του, ότι δηλαδή ο ίδιος προκαλούσε να τον ακολουθήσουν οι νέοι μοναχοί, πράγμα αληθές, αφού εμείς που τον ακολουθήσαμε, τον παρακαλούσαμε να μείνουμε μαζί του. Δέχτηκε προσβλητικές νουθεσίες από διαφόρους προϊσταμένους ιδιορύθμων μονών όταν τις επισκέφθηκε για να ζητήσει τόπο διαμονής. Αυτό γινόταν διότι οι άνθρωποι έβλεπαν εξωτερικά την διαδρομή της συνοδείας του γέροντος. Βέβαια, άλλα ήταν τα σχέδια του Θεού, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων. Η ολιγόχρονη παραμονή του γέροντος Ιωσήφ στην Κύπρο και ακολούθως στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, εκτός των άλλων, ετοίμασε τη μελλοντική αδελφότητα που θα επάνδρωνε τη Μονή Βατοπεδίου. Ο γέροντας πάντοτε αναζητούσε το θέλημα του Θεού, ρωτώντας τους Αγίους Πατέρες. Αργότερα, αναλογιζόμενος την πορεία του, έλεγε: «Στην Κύπρο με ακολούθησε ο Αθανάσιος και ο Εφραίμ μαζί με άλλους πατέρες. Κι άλλοι πατέρες από το Κουτλουμούσι είπαν ότι έγιναν μοναχοί, γιατί με συνάντησαν εκεί και συμπληρώθηκε αδελφότητα, προκειμένου στο τέλος, πράγμα που δεν υπολογίζαμε τότε, να καταλήξουμε στο βατοπέδι στο πλαίσιο του θελήματος του Θεού». Στη Νέα Σκήτη, η καλύβη του Ευαγγελισμού είχε δοθεί, όπως είχαμε αναφέρει παραπάνω, μετά από θεϊκή πληροφορία από τον γέροντα Ιωσήφ το 1975 στον γέροντα Ελπίδιο, δίδυμο αδελφό του ιερομάρτυρους Φιλουμένου. Όταν έμαθε ο γέροντας Ελπίδιος ότι ο γέροντας Ιωσήφ χρειάζεται ασκητικό χώρο διαμονής για τη συνοδεία του, με πολύ ενδιαφέρον προσκάλεσε το γέροντα με τη συνοδεία στη Νέα Σκήτη στις αρχές Αυγούστου του 1983. Ο γέροντας Ελπίδιος ήταν κατά κάποιο τρόπο στην πρόνοια του Θεού να είναι ο φύλακας της καλύβης από το 1975 έως ότε επέστρεψε ο γέροντας με τη συνοδεία του σε αυτήν. Φαινόταν έτσι για μία ακόμη φορά πόσο φρόντιζε ο Θεός κατά την πρόγνωσή του για τον γέροντα που με αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια, ταπείνωση και αγάπη επιθυμούσε να εφαρμόζει το θέλημά του. Είναι επίσης θαυμαστό μετά από πόσους κόπους, προσευχές και θλίψεις γίνεται ακόμα και στα γνήσια παιδιά του κατανοητό το θέλημά του, το προετοιμασμένο για αυτά. Στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου έκαναν οι γέροντες της συνάξεως μία άτυπη σύναξη και είπαν: «Να είναι ευλογημένο, ελάτε και θα σας δώσουμε ευχετικό γράμμα να γραφτείτε στη Σκήτη». Αυτό έγινε την παραμονή της Παναγίας στις 14 Αυγούστου του 1983 και σύντομα στις 16 Αυγούστου ο γέροντας και εμείς 15 νέοι μοναχοί μεταφερθήκαμε στη Νέα Σκήτη, στην καλύβη του Ευαγγελισμού πέρα από τον πύργο, με την ευλογία της κυρίαρχης Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, η οποία έδειξε τη συμπαράστασή της και την αγάπη της ποικιλοτρόπως.
Μακάριος ανήρος σου και πορεύει. Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.